Alison Jack, 11 ára gómul genta, kólberi. Ég hafi arbeidt hér nýri í 3 ár. Pabbi mín tegur mig nýjur klokkan 2 á mótni og ég komi upp aftur klokkan 1 eller 2 í setnapartin. Ég leggi mig klokkan 6 kvöldi fyrir ég verið alltaf rægir að arbeida morgunin eftir. Ég maður bera mínar kólbýrar uppsjögnum 4 hugar trappur eller stíjar og arinni komi fram til höfusingångtina. Ég skal fylla 5 tunnur af kóli dægin og við kvart verið flongt þá ég ekki hefur klarað það.